Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Kriza në detin e Kuq pritet të rris disa çmime në Kosovë. Mbi 90% shkalla e vaksinimit Kosova pa raste të fruthit. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendos sot në rastin kundër Izraelit për gjenocid. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sulmet e rebeleve Huthit e Jemenit në detin e Kuq mund të rrisin çmimet edhe të disa produkteve në tregun e Kosovës, thon afarist dhe përfaqësues të bizneseve. Kjo për faktin që sipas tyre produktet që vijnë nga Kina transportohen përmes detit të Kuq, kurse pas sulmeve kanë devijuar transportin duke zgjatur periudhën kohore deri në 60 ditë për të arritur në Kosovë. Kjo ka ndikuar në rritjen e kostos së transportit. Produktet e Kinës në Kosovë përbëjnë 10% të importit të përgjithshëm. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Çmimet e produkteve në Kosovë ka rrezik të rriten sërish për shkak të krizës në detin e Kuq. Disa kompani detare i kanë ndaluar anijet e tyre të mallrave që të lundrojnë në këtë det dhe i kanë naviguar në drejtime të tjera më të gjata për shkak të sulmeve të rebelëve të Huthit kundër tyre. Për pasoj, kompanis Elkos Groupën nga Kosova i duhet të paguaj deri në 6.000 euro më shumë për një kontener prej 25 tonelatash që vjen nga Kina. Nga 2.000 në 8.000 euro është rritur kostoja transportit të detar, thot pronari Ramiz Kilmendi për Radion Evropa e Lirë. Rebelët e Huthit në Jemen, të mbështetur nga Irani, kanë filluar të sulmojnë anije tregtare në detin e Kuq me raketa dhe dronën në fund të vitit e kaluar, përkatësisht pas shpërthimit të luftës midis Izraelit dhe grupit të shpallur terrorist nga SBA-ja Hamas. Sulmet kanë vazhduar pavarësisht ndërhyrjes së fuqive perëndimore kundër rebelëve të Huthit në fillim të këtij muaji. Ato e kanë penguar transportin detarë në kanalin e Suezit, që është rruga me shpejtë detare midis Azisë dhe Evropës, dhe përmes së cilës kalon rreth 15% e tregtisë detare globale. Rrjedhimisht, disa nga kompanitë më të mëdha të transportit detar i kanë ridrejtuar anijet në një rrugë shumë të gjatë përmes Afrikës. Kilmendi thot se për para krizës janë dashur deri në 20 ditë ko për pranimin e një kontenjeri në portin e Selanikut në Greqi ose në atë të Durrësit në Shqipëri. Tani duan deri në 60 ditë.
Koti çdo ditë kemi nga dy kontenjera që i morën për atje. Por kemi mas pati kemi edhe për materialin për fabrikën e të plastikës dhe fabrikën e pëllëmëve të lakta, pasaj morën edhe kikiri për indije.
Kilmendi thotë se rritja kostos e transportit tash për tash nuk vërehet te konsumatorët, sepse po punojnë me fitim minimal. Por nëse kjo situatë zgjatë, mund të ketë ndryshim të çmimeve në tregun e Kosovës, paralajmëron ai. Kosova varet nga importi produkteve të huaja si nga vendet fqinje, ato të Bashkimit Evropian dhe më larg. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se vitin e kaluar vendi ka importuar produkte në vlerë prej 5.8 miliard eurosh. Vlera e eksporteve ndërkaqe mbetet në 1 miliard euro. Kosova sipas BÇK-s rreth 10% të tregtisë jashtë me bën me Kinën. Në vitin 2022 vlera importit nga Kina ka qenë 528 milion euro, ndërsa në periudhën janar-shtator të vitit 2023 ka qenë 460 milion euro. Në mesin e mallrave të importuara nga Kina ka pasur makinat e kondicionimit të ajrit, koncentrat kromi, vegla pune, pjesë plotësuese elektronike të makinave, telefonat e mençur, dyshek prej materialeve të ndryshme, artikuj prej plastike, tekstil e të tjera. Kosova, sikurse dhe vendet tjera në botë, është përballur me rritje të çmimeve të produkteve dhe shërbimeve viteve të fundit. Kjo pasi lufta Rusisë me Ukrainën kanë nxitur inflacionin, duke i rritur veçanarisht çmimet e naftës dhe të ushqimeve. Arjan Zeka, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se edhe pasojat e krizës në detin e kuq do jenë të pashmangshme për Kosovën, me që vendi importon nga Kina. Si pas ti, pritet të ketë rritje të çmimeve të disa produkteve, por e mira gjithë kësaj është se madhrat ushqimore Kosova nuk importon në sasi të madhen nga Kina dhe shtetet aziatike. Prej atij rajoni, India është e dyta pas Kinës që eksporton në Kosovë.
Besoj që spaku nuk do të shohë një rritje të mëtejme të kostos madhrave të konsumit të përditshëm, përfshirë edhe ushqimet dhe pijet jo alkoolike.
Pjesën më të madhe të produkteve ushqimore Kosova importon nga vendet përreth dhe ato të BE-së. Edhe një ndërfqinje të saj, Maqedonia e Veriut, ka paralajmëruar përmes dhomës së saj të tregtisë për rritjen e çmimeve të produkteve si pasojë e krizës në detin e Koç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të institucioneve në Prishtinë nuk e përjashtojnë mundësinë që edhe në Kosovë të ketë raste sporadike të fruthit, por deri më tash për dallim nga disa vende në rajon, në Kosovë nuk është regjistruar ndonjë rast. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike thonë se nuk pritet të ketë ndonjë shpërthim për shkak se shkalla e vaksinimit të fëmijëve kundër fruthit në Kosovë është e lartë. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Në Kosovë aktualisht nuk ka asnjë rast të fruthit, edhe pse numri i rasteve në vende të tjera në Evropë ka qenë rritje sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Nga Instituti i Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë thonë se nuk pritet të ketë ndonjë shpërthim të sëmundjes, pasi shkalla e vaksinimit të fëmijëve kundër saj është e lartë. Kosova duhet të vazhdojë ta zbatojë suksesshëm programin e zgjeruar të imunizimit, duke i vaksinuar fëmijët sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit, sikurse deri më tani, kanë thënë nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Prishtinë. Fruthi është një infeksion i shkaktuar nga një virus dhe sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë është një prej sëmundjeve më nxitëse. Ai shfaqet me skuqje në lëkurë, fillimisht me njolla në fytyrë dhe pas veshëve, që më pas përhapet në gjoks, shpinë dhe në fund të këmbëve. Simptomat e tjera që shkaktojnë fruthin përfshin temperaturën, koll të thatë, rrjedhje nga hundët, dhimbje e fytit e të tjera. Nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë asnjë rast evidentuar me fruth. Drejtori klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Erben Visha i thot për Radio Evropa e Lirë se rastet e tilla në këtë institucion nuk kanë pasur që 3 vjet. Megjithatë, disa institucione përmendin se vitin e kaluar është regjistruar një rast i importuar, i cili është izoluar menjëherë. Masa më e mirë për parandalimin e fruthit është vaksinimi, thot drejtori i klinikës infektives Erben Vishaj. Organizata Botërore e Shëndetësisë sugjeron po ashtu se vaksinimi është mënyra e vetme për të mbrojtur fëmijët nga kjo sëmundje potencialisht e rrezikshme. Vaksina kundër fruthit e njohur si MMR jepet në dy doza, e para rreth moshës